Hello, selamat petang.
Hello?
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Duras Gamak Johor.
Aha.
Boleh tahu Encik, tadi ada masuk dalam TikTok kami lah, live. Betul?
Ah, ya betul betul.
Ada tanya kereta kan?
Ah, ya betul.
Encik tengah busy ke sekarang? Ke tak? Kalau tak
Ah.
boleh cakap, saya WhatsApp lah.
Boleh 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 cakap ya.
Boleh lah. Encik kereta apa Encik kat sini? Lupa saya.
Ah, Azhar je Azhar.
Azhar kan? Nak buat apa?
Ni
Full on.
ni yang yang segamat eh.
Ya betul. Ni dari mana?
Ah. Ni saya gemas ni sebelah-sebelah
Dari
eh.
mana? Oh dekat boleh. Nak try buat loan kedai ke bank ke? Kulun.
kalau blacklist, kalau nak katakan loan kedai boleh lulus ke?
Boleh tapi tengok blacklist abang teruk tak. Kalau teruk
Sebab
deposit besar lah.
blacklist blacklist kereta eh, blacklist kereta, blacklist motor eh.
Oh, Ion.
Ah, Ion.
Berapa ribu?
Eh, hari-hari saya tengok, tak tahulah. Saya pun dah tak ingat sangat lah berapa ribu tu. Rasa bawah 5 kot, tak tahulah.
Bawah lima kan?
Ha.
Bawah lima kalau abang nak try masuk kredit-kredit lain boleh ya? Try full loan dulu. Bank basic berapa?
Saya security sekarang basic 1,700.
Oh, 27 kan? Abang Cik Azhar kan?
Ha, tu lah tu.
Bawa-bawa apa apa blacklist bawa 5,000 kan?
Ha, lebih kurang macam tu lah bang. Saya tak
Kalau
apa nak
macam
ingat
tu,
sangat.
tak apa, boleh lah cuba buat loan kedai. Tapi
Dia
abang
nak apa
ada
tu bang?
deposit berapa?
Saya tu saya nak tahu tu deposit kena letak berapa tu, saya nak tahu tu, nak standby kan.
Biasa
Ah, lagi satu bang,
kalau
kalau nak tanya, nak tanya, kalau macam misal kata lulus, lepas tu kena ada deposit, katakanlah abang minta 3,000. Kalau macam saya postpone sementara saya nak simpan deposit tu, okay, boleh ke?
Boleh
Tapi
je abang
loan dah
booking
dah
dululah
lulus kan?
kereta. Betul.
Ha. Tu yang saya
Abang
nak tanya.
kalau loan kedai deposit tinggi lah. Kalau Azhar, Azhar tinggi. Kalau abang ada 3,000 tu saya try masuk kredit-kredit lain lah. Tapi yang tak masuk lah. Kalau blacklist motor tak ada masalah.
Oh.
Kalau bawah-bawah 5,000 tu kan boleh ejas lagi masuk kredit lain. Abang ada lesen?
Lesen tak ada ya bang.
Oh, lesen tak ada lah.
Ha, sebab saya ada kereta ni, kereta Wira, tapi
Wira
kereta
kan?
tu saya beli cash lah, tapi orang kata kalau ambil kereta baru pun kereta tu takkan jual sebab orang kata
Ya
jasa
betul.
baik dia kan.
Tak apa, boleh je.
Ha.
Nanti saya WhatsApp abang tu kalau nak try masuk loan kredit boleh, kedai boleh, mana mana tapi bagi dokumen lah dulu.
Sebab hari-hari saya dah ada ni. Saya ada jumpa dalam Facebook. Dia bukan jenis buat live lah, tapi jumpa dalam Facebook kan, dia apa, dia WhatsApp time tu. Lepas tu sekali saya call, dia hantar gambar kedai dekat Masai. Lepas tu saya call nombor
Jauh
kedai tu.
betul tak? Tak ada.
Sekali kedai tu cakap, bukan dia yang ni. Bukan nama orang tu tak ada kat situ, dia cakap.
Skamer lah takut.
Dia cakap tu scammer tu bang, dia cakap yang tu. Aduh, saya cakap saya baik saya tak dah bank
Betul
in,
lah.
sebab saya
Saya tak bayar
fikir,
awak.
saya fikir kena apa, kita nak buat apa, apply loan kena lah letak deposit dulu.
Jangan yang buat macam tu. Di sini tak ada.
Ha. Sebab tu saya fikir, saya fikir, takkan buat loan nak submit loan kena letak deposit pula 300, saya fikir. Tak boleh jadi,
Betul.
saya kata. Saya kena call kedai dulu, saya kata.
Betul.
Tanya-tanya kedai,
Mana-mana
wah,
kedai tak
kedai
ada lah.
cakap tak ada.
Area-area segaman ni tak ada kalau buat loan kena letak deposit dulu ke apa. Bagi
Saya
dokumen je.
banyak banyak saya tanya semua apa orang kata, semua kedai semua sama macam tu, sebab saya pernah loan
Itulah.
motor, sebab mesti saya tahu kan, orang kata memang tak ada letak deposit.
Nak buat
Ha,
loan
tu
bagi
yang
dokumen je.
saya dah
Kalau
bagi
perlu lah.
IC pun belakang, habis tu bank statement dia minta, saya dah bagi bil api dia, saya dah bagi, lepas tu saya terus padam beli semula. Baik boleh padam.
Ya, bahaya lah tu IC semua dah bagi kan.
So,
Tak
saya
apa, tak apa.
risau, sebaik boleh padam saya kak.
Wah, tak apa,
Abang kedai
banyak
tu
boleh.
tamat kat mana bang?
Saya sebelah pos pakar macam ni.
Oh, tahu 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 tahu. Okey.
Dia dah besar ni ID.
Ya tahu betul. Sebab saya ada hantar pos pakum kereta itu dekat sana.
Oh, ada
ada
eh.
ada saya fikir nak singgah situ nak tengok kereta.
Yalah, tak apa, boleh dulu. Abang kerja security eh?
Kerja security dah setahun lah. Tapi
Tak
yang
boleh.
ni company company baru lah. Company baru
Oh, ni
dia
baru.
ke orang kata apa, kira
Company
pasti
lagi lah.
baru lah.
Habis list-list gaji semua ada lah.
Ada. APF also semua ada tolak.
Boleh boleh. Atau
Sebab
nanti
kan
saya WhatsApp abang. Boleh.
Apa sebab kan bini dia tengah mengandung tu yang bon nak dapat anak pertama ni cadang kan nak ambil kereta sebab nak bagi selesa kan.
Yalah tu soal sikit.
Sebab kan Wira kan saya Wira saya dah rendah. Apa ni dah rendah satu lagi satu saya masuk adjustable dia keras. Fikir ya. Fikir berkenjut-kenjut aduh kadang kesian pula je kau.
Betul betul. Tak apa. Abang nak try dulu nanti WhatsApp abang abang bagi dokumen je.
Ah boleh boleh.
Okey bang.
Okey, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Sama kita ni nak tadi